galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha sebteembar waa 13 sanadka waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrbeen efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somaly.com. barnaamijka galabtan waxaa daadihinaya anigoo ah cashiif fahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah shir madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada uga furmi lahaa magaalada kismaayo oo dib loo dhigay muddo 7
waxaa la soo gartay in laysa siiyo 7 oo bisha 20-keeda uu dhici doono shir kaloo madaxda isugu iman doonaan axadda soo socota weyaan. shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida isku raacay muqdisho ay u badan tahay. shirkaas waxa weeye kii dhammaan looga wada hadli lahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo ururada bulshada.
warbixin ku saabsan tirada ciidamada amisom uga dhimatay soomaaliya oo su'aalo la iska weydiinayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan muranka aqalka baarlamaanka somalilan ee ku saabsan wareejinta haamaha shidaalka ee magaalada berbera.
golaha wakiiladu waa golo sharci, islamarkaana waa golo siyaasadeed oo waxa jirta xubno siyaasiyaasiyiin kala duwan ka yimid mise waxyaabo badan oo dalka qorsheeyay ka doodi karaan oo ka wada hadli karaan oo waa nooc ka mid a shaqadooda inay dooda iyo discussion ka galaan danaha dalka kaa. laakiin marka dhinaca naaxiga ama jaanibka siyaasadda dhama sharciga laga eegayo waxay noqonaysaa go-aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciin ma yihiin kuwa dhaqangalab mise ma ah dhinacaasay noqonayna.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka.
wararka ka imaanaya magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland ayaa sheegaya in qaar ka mid a ciidamada daraawiishta puntland ay maanta godoodeen kadibna ay xireen xerada 54 ee ku taala duleedka magaalada garowe. qaar ka mid a ciidamada godooday ayaa v o a u sheegay inaysan mushaar helin in ka badan 2 rasaas ayaa laga maqlay gudaha xerada oo ciidanku ay kor u rideen korneyl maxamuud cali xirsi cartan oo sheegay inuu yahay taliyaha gaarka ee ciidamada godoodka muujinaya ayaa v o a uga waramay waxa ay ka godoodsan yihiin.
xogaga ammaanka ee turkiga ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay axaddan maanta ah qaybta koonfur bari ee dalkaasi dhacdadii u dambeysay ee ba'nayd ee ka dhacda waddanka kadib 7 ay socdeen rabshado u dhexeeya xoogaga dowladda iyo fallaagada kurdishka. xogaha la helayo ayaa sheegaya in 2 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay weerar qarax bambaano meel ku dhow goob ammaanka lagu baaro oo ku taala duleedka magaalada la yidhaahdo Srebrenica. xoogaga ammaanka ayaa helikobter ku eryaday iyo kuwa looga shakiyay inay weerarkaasi geysteen iyaga oo duqeeya fallaagada oo dilay 2 iyaga oo cararaya. hal sarkaal oo kale oo booliska ka tirsan ayaa lagu dilay deegaanka la yidhaahda Silvan oo ka tirsan gobolka Diyar Parik kadib markii fallaagada xisbiga shaqaalaha ee kurdiyiinta ee p k k ay qaadeen weerar loo adeegsaday gantaalo.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in 12,200 oo qaxoonti oo magangelya doona ay soo gaareen koonfurta Jarmalka iyo magaalada Minakh, kuwaasoo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in qaarkood ay dhaxanta bannaanka ku disho maadaama aysan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan. madaxda dalka Jarmalka ayaa maanta waxada sheegay in tirada muhaajiriinta ee soo galaya magaalada Minakh aysan ahayn mid soo yaraanaysa maadaama magaalada ku taallo bartamaha dhanka bariga halkaasoo muhaajiriintu ay soo beegsanayaan. kumanaan kun oo muhaajiriin oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda ayaa maalmihii ugu dambeeyey soo gaaray qaaradda Yurub. qulqulka tirada badan ee muhaajiriinta ku qulqulaya qaaradda Yurub ayaa kala qaybiyey dalalka ku midooda Yurub oo wada qorshe ay doonayaan in si isleeg ay u qaybsadaan muhaajiriinta halkaasi soo gaaray.
dowladda musaafiriska dibadda ugu maqan ee dalka Yemen ayaa sheegtay Iraan ay ka qayb qaadan doonin wada xaajood ee qaramada midoobay dhexdhexaadiye ka tahay oo lala galo maleeshiyada xuutiyiinta ilaa iyo inta maleeshiyadaasi ay ka baxayaan dhulka ay qabsadeen. madaxweynaha Yemen Abu Rabih Mansur Hadi ayaa war qoraalaha uu soo saaray maanta ku sheegay in dawladdu ay go'aansatay inaanay ka qayb qaadan ilaa iyo inta xuutiyiintu ay aqoonsanayaan qaraarka qaramada midoobay ee lambarkiisu ahaa 2216 oo ku baaqayay in ay ka baxaan dhulka ay qabsadeen ayna fuliyaan shuruud la'aan. Madaxweyne Hadi ayaa ka cararay Yemen horaantii sanadkan dawladdiisuna waxa ay ka howlgashaa dalka Sacuudiga. galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey in muddo toddobaad ah dib loo dhigo shir wadatashi ah oo ku saabsan higsiga sanadka 2016. Shirkan ayaa daba socday shirar horey loogu qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe. Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio la fadhiya ayaa inoo haya.
Ha shirkan oo goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Cumar Cabdirashiid Cadli Sharmaarke afarta madaxweyne goboleed ee maamulada Jubaland Puntland Galmudug iyo Koonfur Galbeed wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa muddo kooban kadib madaxdu ay ku heshiiyeen in dib loo dhigo maadaama ay jiraan meelo badan oo u baahan in si qoto dheer loo lafaguro. Waa kan wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaamac.
Shir horey aan loo qorsheyn laakiin maadaama fursadi ay jirtay oo fursad fiican oo la isku arki karo la wada hadli karana ay jirtay baansaaka waxaan ogalnay shir. Shirka aynu galay madaxdoo dhan way ku dhamaayeen waxaa nagala soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Dr. Tedros iyo ku qaybsanaha qaramada midoobay mudane Nicholas Kay.
Haddaba gulucda ugu muhiimsan ee keentay in madaxdu ay yeelato shiran horey loo ilaamin maxay tahay? Waa kan mar kale wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaamac.
Qodobku waa wuxuu ahaa aragtida 2016 iyo howlahan horyaala. Qodobka labaadna wuxuu ahaa waxyaalaha xoogaaga ah ee dhex jira isfahamwaaga ama waxyaalaha haday jiraan la kala tabanayo in ayadana laga hadlo.
Maxaa sidoo kale diiday in madaxdu ay ka wada hadlaan xurgufta siyaasadeeda u dhaxaysa maamul goboleedyada hadda jira goobtaasi lagu dhameeyo cabashooyinka iyo saluuga ka dhexeeya goormaase lagu ballamay in xurguftaasi xal loo raadiyo oo madaxdu ay isku timaado? Waa kan mar kale wasiirka madaxtooyada maamulka Jubaland Cabdiqani Cabdi Jaamac.
Maadaama halkan madaxda qaarkood sida Puntland oo kale ay tiri anagu waxaan u nimid keliya ka qaybgalka caleemsaarka in maaragtay mowduuc kalena ay tahay in loo soo diyaar garo wadatashi lagala soo sameeyay dadka. Sidaa darteed waxaa la soo gartay in laysa siiyo 7 maalmood oo bisha 20-keeda uu dhici doono shir kale oo madaxda isugu iman doonaan axad soo socota weeyaan. Shirkaasna uu ka dhici doono hadda sida isku raacay Muqdisho u badan tahay laakiin wadahadallaa weli socda oo bal in meel kale ay noqon karto.
Balse la arki doona 20-ka bishan shirka lagu ballamay ee ka dhici doona magaalada Muqdisho inuu noqon doono mid murmadaasi lagu soo afjaro oo maamuladu ay xurguftooda u dhaxaysa xal u helaan kadibna la sii ambaqaado higsiga sanadda 2016 iyo ayatinka shacabka Soomaaliyeed iyo rajada laga qabo in dalka ay ka dhacdo doorasho.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo soo koobayay Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio ahay la fadhiya.
waa tahay mar kale galab wanaagsan. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug ayaa sheegay in sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya uu ka goostay ciidanka uuna ku biiray mas-uuliyiinta maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca. Gaashaan la dhexe Liibaan Maxamuud Yuusuf ayaa V O A u sheegay inay la socdaan in ka badan 100 askari, inkastoo warar aanu ka helay ilo madax bannaan ay sheegayaan in ciidamadu ay tiradaasi ka yar yihiin tirada uu Liibaan sheegay.
waxaan ogaynin dhinacaas oo halkaas aan soo aaday inaan kala badbaadiyo oo aan badbaadiyo dhiig laba halgamay oo u soo halgamay dalka in badanna dhiig u daadiyey waqti dheer iyo juhdi badanna u bixiyay inay la dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo ayagu markaa isku kor fadhiyay goobta la yiraahdo u kala fadhiyay deegaanka la yiraahdo Mareelgur iyo Godinlabe inaan kala badbaadiyo maadaama ay laba halgamaa yihiin in badan ay Shabaab la soo wada diriireen haddana waxa dhex yaalla ay yihiin wax khilaaf yar oo la dhabay karo oo ay u aan u baahnayn in dhiig loo daadiyo oo ay wiilal laba halgamaay ah oo dalka u soo wada halgamay in badanna u soo dhibaatooday ay isku dilaan sababtaas ayaan ogasoo aan dhiiggooda kala badbaadiyey halkaasna aan u imid magarad.
Waan garta markii horeba waxaa naloo sheegay in dowladda ay ku wakiilatay inaad arrimahaas aad gasho oo nabadaas aad qayb ka qaadato laakiin hadda haddaad dhinac martay ma muuqataa in hawshii lagu diray aad waday ahayd inaad bal dhiiggaasi kala badbaadiso oo qayb ka qaadato nabadeynta dhinacaas ka socota?
Waxaan ka rabaa dowladdu anigu waxaan ahay kaliya ammaanka shirkii maamulsanaynta gobolada dhexe ee cadaada ka socday muddo bilowday ilaa muddo dhammaaday ayaan ammaanka sugayay ummadda Soomaaliyeedna halkaasi isugu timid aan ammaankooda ku sugayay marka ma ahan imaanshaha aan meeshaan imid inaan dowladdii ka baxay maaha alusunno waxaan aaminsanahay inay yihiin qayb ka mid a dowladda oo ay dowladda isku hayaan arrimo siyaasi ah una baahan in la xaliyo oo barnaamijkaas laga gudbo oo la xaliyo oo aan una baahan inaan dhiig lagu daadin oon ay isku dirin laba halgamaay oo muddo dheer la wada dagaalamaya Al-Shabaab.
Waa ku garta Liban, haddii dowladdii Soomaaliyeed adigu ay kuu soo igmatay inaad ammaankii gobolada dhexe gaar ahaan shirkii ka socday cadaada ugu dambeyntiina lagu dhisay maamulka galmudug lagu dhisay lagu soo wakiishay haddana uu isku dhacdhex maray maamulkii galmudug iyo ahlu sunno iyadu wuxuu ka biyadiidan ay isku dhaceen haddii aad dhinacaas ka timid oo dhinacii kale aad soo martay ma waanay u ekayn inaad dhinac la safatay oo dhinacii lagu soo diray aad ka soo baxday?
Ma ahan inaan dhinac la saftay. Dowladda nimankan waxaad ogtahay in wasiiro u yimaadeen dowladda qaybaha badan oo kamid a u yimaadeen ayagoo nabada joogeen muddo dheer xildhibaano dowladda ka tirsan ay joogeen deegaankan ay ku noolaay ku nool yihiin in badan mitraakiil badan ay timaado aysan ahayn qayb maal dowladda ka cagan aysan ahayn aad ogtahay. Waxaan kale kuu sheegaa ma ahan haddaan wiilasha labada halgamaay kala badbaadiyey hadda ma ahan dowladdu badbaada anaga anagu badbaadaan aan mataqaana u taaganahay dalka waxaan ugu dhaaranay dalka iyo diinta iyo dadka inaan mataqaana u shaqayno si cadaaladna u shaqayno ma ahan xaq darro inaan ugu shaqayno ma ahan inaan wiilashii halgamayaasha ah isku goyno waxa u baahan in la xaliyo oo u baahan in miiska waxaas lagu dhameeyo in laba wiilal halgamayaal isku dilaan
waa garta
markaasi arrin ugu noqday mataqaana madaxiga qaada waayo.
Imise ciidan ayaa hadda adiga kula socota? Tiradooda waa imise ciidamada kula socda?
Ilaa iyo 120 askari ayaa ila socota.
Goormaad markaa soo gaarteen dhinacan dhuusamareeb iyo ahlu sunna agaarka ay ka taliso?
Abaara 2 saac oo subaxnimo 8:00 ayaa soo gaarnay.
Ee maanta?
Oo maanta.
Waa garta marka adiga hadda haddaan hadalka si kooban u dhigo ma ka goosatay ciidankii aad ka midka ahayd oo ma waxaad ku biirtay dhinacan ahlu sunna ood soo aada hadda?
Ma ka goosan dowladda federaalkan ka tirsanay sirgaal ka tirsanayaanahay ma goosan badbaado qaran ayaan sameeyey ma aanan goosan mana goosan doono
haddii laakiin Liban dowladda halkii ay kuu igmatay hawsha ay kuu dirsatay haddaad ka baxday ood dhinac kale aad aaday soo ma muuqatid inaad tahay nin amar diida sameeya oo ciidankii iyo saanadii uu sitana la baxsaday?
Waxaan rabaa inaan kuu sheego haddii lagu yihaahdo amar diidada macnaha waxaa ka mid ah amar diidada macnaha ma ahan inaad macnaha aad badbaado qaran samaysa amar diida ma ahan waxa waaye haddii dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo mataqaanaba cid walba ahi aysan barnaamijkaasi aysan ka hortegin khatarta oo dadku dhiiggooda ku daadanayo ee aan anigu aan ka hortegay inaan dhiiggaasi daadan mayla ahan ay tahay amar diido amarkan dowladda ka soo baxayna cid walba ahi u ogaansan tahay laakiin amarka dadka in la isku baabiyo ah
watay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa gaashaan la dhexe liibaan maxamed yuusuf oo isagu beeniyey inuu goostay wuxuuna ku adkaysanayaa inuu magaalada dhuusamareeb u tegay nabad ka dhexdhalinta ahlusunna waljamaac iyo dowladda caashe ibraahim aadan aashcuud buu u warramayey sidoo kale waxaa naga xasuusina mas-uuliyiinta dowladda ayaan weli ka hadal goosashada marka ugu horreysay suurto gashana inay ka hadlaan waan idiin soo gudbin doonaa
galab axada oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan dhowaan ayaa ururka al-shabaab ay laba weerar oo xoogan ku qaadeen laba saldhig oo ciidamada amisom ay ku lahaayeen gobolka shabeellada hoose weerarka hore oo ka dhacay magaalada leego waxaa al-shabaab ay sheegatay inay ku dishay in ka badan 70 ciidamada burundi ka tirsan weerarka labaad oo isna lala beegsaday saldhig ay leeyihiin ciidamada uganda ee amisom oo ku dhow magaalada janaale ayaa al-shabaab ay mar kale sheegatay in ay dishay in ka badan 100 askari kasoka uu sheegashada al-shabaab amisom dhinaceeda ma aanay soo saarin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan tirada ciidamada laga dilay su-aashaasi waxa ay soo noolaysay in wax la iska weydiiyo cadadka saxda ah ee ka dhimatay amisom tan iyo intii howlgalka ay bilowday bishii maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo xilligan laakiin sida uu ku doodayo khabiir arrintan u kuurgalay ma sahlana in la ogaado tirada saxda ee amisom ka dhimatay muddadaasi haaruun macruuf ayaa warbixintan inooga diyaariyey
Paul Williams waa professor ka tirsan qaybta arrimaha caalamiga ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC waxana uu buug ka qorayaa howlgalka Amisom dhawaan waxa uu daabacay qoraal ku saabsan sababta ay u adag tahay in la helo tiro sax ah oo la xiriirta ciidanka ka dhintay Amisom waxa uu sharaxayaa sababta ay helitaanka xogtaasi u adkaatay
Yeah, well, that's absolutely right. It is very difficult to get exact figures on Amisom's number of casualties and there are a couple of reasons for that. I think the first one is that it's because Amisom's troop contributing countries have chosen
waxa uu yiri waa sax way adag tahay in tiro sax laga helo Amisom laba sababood ayaana taasi ugu wacan waa tan hore sababtu waxay tahay wadamada ku deeqay ciidamada Amisom ayaa qaatay siyaasada inaysan faafin ciidanka ka dhinta wayna ku adag tahay dadka ka baxsan xayndaabkaasi inay ogaadaan sababtu ah waa xog sirah tan labaad waxa weeye dagaalka Soomaaliya waa mid adag inta badan dagaalada iyo shilalka ay ka dhashaan dhimashadu waa kuwa ka dhaca meelo fog sidaasi darteed way ku adag tahay wariyaasha madaxa banaan iyo dadka wax falanqeeya inay xaqiijiyaan tirada saxda ah ee dhimashada waxa uu yidhi waxa intaasi ka soo haray waa warar wax ka sheegaya dhacdooyin dhimasho dhaliyay balse aan dhammaystirnayn waxaana labada dhinac ee dagaalka ku jira waa Amisom iyo al-shabaabe ay kala bixiyaan xogo kala duwan laakiin lama bixiyo liis buuxa oo qeexaya ciidanka nabad ilaalinta ee la dilay ama dhaawacmay
But we don't have an overall comprehensive list of which peacekeepers have been killed or wounded.
Soomaaliya waxa xilligan ka howlgalay ciidamada nabad ilaalin ah oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sierra Leone ayaa iyadu soo dirtay ciidan balse waxay markii dambe dib u la baxday sababo la xiriira cudurka Ebola oo wadankaasi ka dilaacay awgeed. Paul Williams waxa uu leeyahay ururka midowga Afrika kuma qasbin wadamadan inay ciidamo u soo diraan Soomaaliya. sidaas darteedna kuma qasbi karo haatan inay shaaciyaan tirada askarta ee ka dhimata laakiin waxaa jira wadamo iyo hay'ado caalami ah oo iyagu maalgeliya howlgalka Amisom sida Mareykanka iyo Midowga Yurub kuwaasi oo sidoo kale bixiya magdhowga ciidanka ka dhinta Amisom ama ka dhaawacma ayna tahay inay ogaadaan tiradaasi sida uu ku doodayo Paul Williams
The first point we have to note is that there should be compensation payments for soldiers that are killed or wounded as part of their service in Amisom
waxa uu yiri qodobka ugu horeeya ay tahay inaan ogaano waxa weeye waa lagama maarmaan in magdhow la siiyo askarta la dilo ama lagu dhaawaco hawshooda Amisom waana inuu jiraa isfaham ku saleysan sharciga oo lagu bixinayo magdhowgaas oo ay wada saxeexdaan wadamada ciidanka ku deeqay iyo midowga Afrika waxa uu yiri heshiis kastaana waa inuu cadeeyaa cadadda magdhowga ee lagu bixinayo dhimashada ama askariga ay naafadu soo gaadhay sidaasi darteedna qaybta maaliyadda ee midowga Afrika waa inay hayaan isku darka saxda ah ee ciidanka ay wax gaadheen waxa uu yiri waxaa jirta in midowga Afrika ay iyaguna ku tiirsan yihiin midowga Yurub dhaqaale ahaan inay bixiyaan lacagtaasi oo ay midowga Yurubna og yihiin lacagta la bixiyey iyo tirada ciidamada ee lagu bixiyey dhibaatooda waxay ka taagan tahay ayuu yidhi waxaa loo baahan yahay inaan ogaano diiwaanka dhan ee dhimashada man aaminsani ayuu yidhi in midowga afrika ay diiwaankaasi sameeyeen laga soo bilaabo sanadkii 2009 markaas oo midowga yurub ay si weyn ugu lug yeesheen hawsha ugu dambeyna waxaan u baahanahay ayuu yidhi inaan ogaano oo su'aal aan iska weydiino in tirada askarta ku qoran liiska magdhowga ah ay isla ekaan doonaan wadarta ciidanka guud ee ka dhimatay Amisom.
Whether the list of fatalities made for financial compensation is the same as the total number of deaths.
Paul Williams oo adeegsanaya cilmi baaristiisa isaga u gaarka ah ee uu sameeyey iyo xiriirka uu la yeeshay Amisom iyo ila wareedyo kale waxa uu isku dayay inuu qiyaas ka bixiyo ciidanka ka dhinta Amisom.
And so what I did in my article was try and pull together different sources of information that have also tried to come up with an answer to that question.
Waxa uu yiri waxaan isku dayay qoraalka aan sameeyay inaan isku keeno xog laga helay ila kala duwan oo iyaguna isku dayay inay jawaab u helaan su'aashaas. Waxaan u baahanahay yiri inaan dhinac iska dhigno sheegashada dhinacyada oo aan xaqiiqda loo haynin oo aan si dhow u darisna kuwa cadeynta u haya macluumaadka ay bixinayaan. Waxa hadaba jirta ayuu yiri laba xogood oo aan eegay.
The first comes from the Stockholm Institute for Peace Research, which has put together a database on multilateral peace operations, including Amisom.
Mid waxa ay ka timid ayuu yiri macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm Institute for Peace and Research oo diiwaan geliya howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah oo ay Amisom ku jirto. Waxayna sheegtay ayuu yiri inay macluumaad toos ah ay ka heshay Amisom. Waxay ogaadeen ayuu yiri in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2009 ilaa December 2004 ay Amisom ka dhimatay 1,800 askari. Tan labaad ayuu yiri cilmi baaristeyda oo aan dad kala duwan kala kaashaday oo ka agdhow Amisom waxa ay muujinaysaa in qaab kale oo xogtaasi loo heli karo ay tahay helitaanka diiwaanka caafimaadka ee cisbitaalada iyo tirada askarta lagu bixiyay lacagaha magdhowga ah. Waxa uu sheegay in qiyaastiisu ay u dhowdahay tan macadka Stockholm, inkastoo ay kala duwan yihiin. Waxaanse jawaabteeda ku gunaanadi lahaa ayuu yidhi inaan cidna ogeyn tirada saxda ah.
The bottom line is nobody, I think, outside of the mission really knows the answer to that question.
Waxaan hadda xiriir la sameeyay Amisom. Waxaan mas'uuliyiinta aan la hadalay ay noo sheegeen inaysan suurtagalayn inay bixiyaan xogta ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada Amisom.
Adayum hadsan yahay warbixintaasna waxa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Haaruun Macruuf halkaad kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA.
Wataahay mar kale galab wanaagsan idaacada galabnimada waxaa si wada jir ah u daadinaya Aashe Ibrahim Aadan, Aashe Uud iyo anigu ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Wakiilada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta fasax degdeg galay kadib markii maalintii shalay shir gudoonka golaha uu khilaaf gacan ka hadal keenay uu dhaxmaray. Fasaxan ayaa yimid kadib markii saaka ay 13 xildhibaan ay sameeyeen soo jeedin ku aadan fasaxan. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA u warramay ayaa sheegay in muuqato in mududaasi ay helaan waqti ay suurtagal ku noqoto inay shirgudoonka ku heshiisiiyaan, sida uu warbixintan ku sheegayo wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Kadib xaaladii cakirnayd ee maalintii shalay galay golahaani ayaa saaka uu ku waabaristay iyadoo xaaladiisa ammaan si xoogan loo sugayo, isla markaana golaha ayaa agagaarkiisa la keenay ciidamo xoogan oo ka mid ah ciidamada ammaanka. Mudanayaasha golahan ayaa markii ay soo gaareen xarunta wax yar kadib la dareemay dhaqdhaqaaq ka dhex socda, kaasi oo salka ku haya waanwaan ay wadaan xubno ka mid ah golahaani oo iskood isku xilqaamay. Waluu guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cerro iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax ay golaha ku sugnaayeen islamarkaana ay xafiisyadooda fadhiyeen ayaa haddana markii kooramka goluhu buuxsamay uu golaha furay ee guddoomiye ku-xigeenka labaad Dr. Cali Yuusuf Axmed, isagoo golaha ku wargeliyay in 13 xildhibaan ay soo jeedin sameeyeen goluhuna uu fasax geli doono islamarkaana laysu soo noqon doono ciidda arafa kadib.
Golahani waa golo muddo soo wada shaqaynaya 10 sano oo asxaab ah oo isku wanaagsan. Marka waxaanu xildhibaano 13 ah ayaa soo jeedin sameeyey oo saddexda xisbiba ka kooban, saad la socotaan ciidii Carafa ayaa soo dhow. Waxaana bilaabmayaa 10 maalmood ee aad u barakada badnaa ee ay wanaagsanayd in la soomo. Waxaa kolkaa la gartay in ilaa ciidda Carafo golaha la fasaxo bacdal ciidka ayaynu isku soo noqonaynaa
gista kala xubna kamida xildhibaanada soo jeedinta sameeyay oo VOA la hadlay ayaa sheegay inay soo jeedintan u sameeyeen sidii ay u soo celin lahaayeen jawigii uu golaha ku wada shaqayn lahaa.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo kamid a xubnaha golaha wakiilada xildhibaanada mudan ayaa soo jeedinta sameeyay, waxayda ku dhaliyey in aad soo jeedinta samaysaan.
Horta de shalayto waa kii arkaysa golaha waxba ka dhacay, waxaan caadano ahayn baa ka dhacay. Markaa saaka weliddii xanaftiibaa meesha taalla, odayaashii xaaladoodu weli may dhammaan, waana madaxdayadii jawigii aan ku wada shaqayn lahayn wada jir saaka nooma muuqan. Waxaan idhi intaa muddada aanu siinay waxay ahayd in jawigii lagu wada shaqayn lahaa ee golahu ku hagaagi lahaa sumcaddaydii kusoo noqon lahayd inaanu jaanis u helno. Sababtaas ahayd dabadeetana sababtaanu isugu tagnay saddexdeeda xisbi ka kooban aanu soo jeedinay soo jeedinta. Waxaanan rajaynayaa muddadaanu qabanay insha allah ina wax walba noogu dhammaan doonaan haddii la yidhi.
Xildhibaan Cali Xasan Caalimo Reexaan,
horta golahu wuxuu ka kooban yahay shirgudoon iyo golaweyne. Shirgudoonku waa hoggaankii golaha. Markaa sidaad arkaysay shalayto, shirgudoonkiibaa khilaaf dhex galay. Marka haddii shirgudoonku isqabto oo arrintuisa ay halkii shalay ay gaadhay marxaladooda, shawi mulaaim ku ah inay hadhowto soo wada fadhiistaan oo shirki hogaamiyaan maanta way ku adkayd. De golahuna waa golo weyn, dad waayeela baa ku jira, aqoon-yahanaa ku jira, mutacalimiin baa ku jirta. Marka waxaa noo muuqatay xildhibaanadeedii 13 ay soo jeedinta sameeyey iyo xildhibaanadii kale aanu kaga wakiilahaynba in la siiyo waqti, aanu helo waqti suurtagal ay noqoto inaanu shirgudoonkii ku heshiisiino goli situationkiisi ku soo celino, xaalad shaqadiisa sii socoto. Marka buuqan iyo jawigan imikaca karan inaanu waqti u helo aanu kaga saarno mushkiladaasaanu kusoo jeedin.
Maalintii shalay ayaa golahani ku dhammaaday buuq kadib markii laysku maandhaafay mooshin ku saabsanaa soo celinta madaxweynaha ee go-aankii golaha wakiilada ee wareejinta ahamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera oo 83 xildhibaan ay golaha horkeeneen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, V O A, Hargeysa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin oo warbixintaasina la socodsinaya. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xukuumadda Soomaaliland ayaa wadda qorshe ay haamaha shidaalka ee Berbera ugu wareejinayso maamulkooda shirkado gaar ah oo ka dhisan Soomaaliland. hase ahaatee arrintaasi waxaa go'aan ay ku laalayaan ka soo saaray golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxaase sharcinimada go'aankaas dib ugu soo celiyay golaha wakiilada madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. mar kale ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu madaxweynaha dib ugu celiyey go'aankii xafiiskiisa soo gaadhay, waana goobta uu ka curtay murankan cusub. maalintii shalay ee sabtida ahayd ayaa xildhibaano tiradoodu gaadhayso ilaa 83 mudane waxay golaha wakiilada ee Soomaaliland horgeeyeen mooshin ay ku taageerayaan go'aanka xukuumadda. hase ahaatee guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo shirkaas guddoominayay iyo ku-xigeenkiisa koowaad Baashe Maxamed Faarax ayaa isku maandhaafay sida loo maareynayo mooshinkaasi, waxayna gaadhay gacanka hadal dhex maray labada guddoomiye. inkastoo ay markii dambe raalligelin bixiyeen, haddaba xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doodaha sharci ee labada dhinac kala adeegsanayaan iyo gundhigga sharci ee wareejinta haamaha shidaalka Berbera. waxaana marti iigu ah Guuleed Axmed Dafac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ee xarunteedu tahay Hargeysa, isla markaana ah sharciyaqaan ka soo shaqeeya hay-adaha sharciga ee Soomaaliland. inta barnaamijkani socdona, qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona. ugu horreyn, Guuleed ayaa sharaxaad ka bixinaya doodaha ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan isalaamaya idinka iyo dadka dhegeystayaashada. doodaas waxa nuxuru ah ama halkay ka duulisaa wuxuu ku sii yahay haamaha shidaalka Berbera oo ah haamaha ay leedahay dowladda Soomaaliland, oo la sheegay in xukuumaddu wadahadal kula jirto shirkado gaara si ay ugu wareejiso maamulka haamaha oo looga keeyo waqti cayiman ay shirkaduhu maamulaan. taas baa keentay kolkaa in xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ku kala qaybsanaadaan aragti ahaan ma haboon tahay in la wareejiyo iyo habka ay tahay in loo raaco. marka muranka dhinacna siyaasadda ka ah oo u badan dhinac siyaasadeed ayaa yeeshay dhaliyay su-aalo sharci oo la xiriira awoodda inay u leedahay dowladdu iyo inaanay ulahayn iyo habba ka ay tahay habka ama marinka sharciga loo marayo. murankaasi kolkaa wuxuu soo gaaray golaha wakiilada oo xubno ka tirsani ay keeneen mooshin ama codsi ay ku dalbayaan in laga reebo dowladda ama laga mamnuuco inay wareejiso haamaha shidaalka. kolkaa waxay soo saareen golaha wakiiladuna go-aan ay leeyihiin waanu laalay heshiiska ay shirkad dowladdu la geliso shirkada gaar loo leeyahay. dowladduna markii dambe waxay ku dooday inaan uga jeedin heshiiskaasi. marka muranku wuxuu ku saabsan yahay wareejinta ama karaynta hadba sida hadalka loo dhigo haamaha shidaalka.
Doodaha waxyaabaha lagu doodayo waxaa kamid ah dowladda oo kale sharciyan waxay leedahay awood sharci baan u leenahay in aan hantida heshiisyo geli karo. Marka dhinaca shuruucda markaad yara akhriday, dowladdu dhinaca sharci ma u leedahay inay haamaha heshiisyo macnaha cid ku wareejin karto innaga oo dhinaca siyaasadda aan ka eegi?
Marka la eego qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland oo si mug leh uga hadlaya hantida guud, khayraadka dabiiciga iyo waxsoosaarka waddaniga, wuxuu sheegayaa inay dowladdu u leedahay awood inay hanti yeelato, hantidaana ay ku tasarufi karto, iibin karto sida qofka caadiga, kireyn karto, wax ku bedelan karto oo ay talaabooyinka qaadan karto. Marka laga iibiyo ku tasarufi kasta oo sharciyadu sameynaya ay ku yeelan karto, weliba xukuumadda buu isticmaalaya, uma odhanayo dowladda. Markaad qodobka ay eegtid, si guud ahaan xukuumadda awoodda u leedahay waayo haamaha shidaalku waxay kamid yihiin hantida guud ee xukuumaddu gacanta ku hayso. Marka wareejinta laga eegayo, waxaa si su-aal ka imaanaysaa marka dambe oo doodasho dhalan kartaa qaabka loo marayo ama marinka loo marayo. Laakiin mabda'a guud ee hore ee noqonayo dowladdu ma wareejin kartaa hanti ay leedahay, jawaabta si kooban waxay noqonaysaa haa. Waayo faqada saddexaad ee qodobka 20-aad baa taasi aad u caddaynaya, oolan dowladdu hantida u leedahay awood dowladda inay yeelato gacanta ku hayso hanti guurta ah ama midna guurta ah, iibiso, kirayso, bedelato, qiimo u dhigmo ku samayso ama si un u tashaduto sharci ahaan hantidaas.
Waan gartay. Waan kugu soo noqon doonaayo su-aalo badan waxaa kaa weydiin doonaa, laakiin dhegeyste ku sugan magaalada Berbera, bal magacaaga iyo su-aalshaad arrinta ka qabtid ama faallada.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Calaykum asalaam waraxmatullah. Si wanaagsan baa lagu maqlaya.
Waan salaamayaa garyaqaanka iyo wariyaha Ismaaciil Farjar. Diin karaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo garyaqaanka, waa maxay faraqa ka dhexeeya iminka labadan garab ee wakiiladu ay isku haystaan? Ma garabka ciro ayaa ku saxsan in maxay ahayday, mise haddii uu ansixi waayo sharcigu muxuu sharcigu odhanayaa?
Waxay ku duudayaan isla qodobka ayaa wuxuu odhanayaa markuu sheego dowladdu inay taas rifaad ama xukuumaddu u leedahay, wuxuu odhanayaa si sharciga waafaqsan. Marka su-aasha sharci ee dhalatay waxay noqonaysaa wareejinta ama kiraynta haamaha shidaalka Berbera habka ay dowladdu u waddaa ma yahay si sharciga waafaqsan. Marka iyagu waxay leeyihiin maaha hab sharciga waafaqsan bay ku duudayaan. Waxay leeyihiin laba masalay ku duudayaan. Midka koowaad waxay ku duudayaan inay ahayd in la mariyo waxa loo yaqaano tender ama in la shaaciyo, la xayeysiyo oo ay dadku si siman usoo dalbadaan ayay awoodda saarayaan. Laakiin waxay haddana dhinaca kale dood ugu badan tahay tu dhaqaalaha iyo siyaasadda la xidhiidho, inaba inaan hadda aan ahayn eriyada aan doonayaan ka hadlo oo la xidhiidha, ma wanaagsan tahay ama ma haboon tahayba in haamaha shidaalka lagu wareejiyo cid baraifada oo dan ma u tahay oo dhinaca dhaqaalaha ayay ka shidaal qaadanaysaa oo siyaasadda ku lugleh. Laakiin iyagu waxay awoodda saarayaan procedureka, waxay habraaca ay dowladdu u marayso wareejinta hantidu ma aha mid sharciga waafaqsan oo la shaaciyo, dadku si siman ay usoo dalbadeen. Iyagu waxay aaminsan yihiin ku duudayaan in dowladdu cid gaar ah hadalkooda marka loo raaco ay ku naasnuujinayso. Marka dowladdoodu waa habka iyada mana diidi karaan sharciyan in dowladdu ku tasarufto hanti ma guurta oo ay gacanta ku hayso.
Bal horta intaana su-aal kale ku weydiin dhegeyste kale oo dalkan ku sugan hindiya nagala soo hadlay, bal magacaaga?
Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Su-aashan qabaa waxay tahay, golaha wakiiladu awood ma u leeyihiin inay ka doodaan heshiis aan dhammaan oo aan la horkeenin golaha wakiilada? Sa dastuurku ma kala qeexaya heshiisyada golahu ka doodi karo?
Waan gartay. Su-aashaasi yoon kugu soo noqon doonaa su-aal kale qabta adigu lahayd. Guuleed, arrinta bal maxaad ugu jawaabi la dhegeystaa?
Su-aal aad iyo aad muhiim u dhegeystay weydiiyo laba dhinac isugu jirta. Midda koowaad waxa weeye, heshiis aan loo keenin golaha wakiilada awood ma u leeyahay inuu ka doodi karo? Taasi waxay yeelanaysaa laba dhinac bay yeelanaysaa. Dooda golaha wakiiladu waynaan xasuusataa oo aynu walba maanka ku haynaa, golaha wakiiladu waa golo sharci isla markaana waa golo siyaasadeed oo waxa jooga xubno siyaasi iyo xisbiye kala duwan ka yimi. Mise waxyaabo badan oo dalka khuseeyey ka doodi karaa oo ka wada hadli karaan oo waa nooc ka mid a shaqadooda inay dooda iyo discussion ka galaan danaha dalka ka socda. Laakiin marka dhinaca naaxiga ama jaanibka siyaasadda ama sharciga laga eegayo, waxay noqonaysaa go-aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyan ma yihiin kuwa dhaqankala mise maah, dhinacaasay noqonaynaa. Laakiin hadday leegno xagga awoodda haa dalka ka dhacaya inay ka hadlaan oo ka doodaan oo ka hadlaan de awooddooda in waa wakiiladii shacabka oo ahayd inay dadka ay metelaan daroonkooda ay ku hadlaan dhinaca siyaasadda. Laakiin su-aashaada marka waxay daba socotaa su-aashaada labaad ee odhanaysa heshiisyada ay ka doodi karaan ama sixin karaan mishayin. Waa inaan xasuusnaanaa muddo dheer Soomaaliland tan iyo 2011 waxaa muran weyni ka dhexeeyey golaha wakiilada mar walba jira iyo xukuumadda hadba jirta, wuxuuna asalkeedu ahaa noocyada heshiisyada ay tahay golaha wakiilada in la horkeeno ay xukuumadda ku waajibinaya waa kuwee
mar walbana dawladdu wax weerkiisa heshiisyadaas inay yihiin oo keliya heshiisyada caalamiga oo heshiisyada maxalliga inaan golaha wakiiladu awood lahayn waa tii total markii haamaha shidaalka lagu wareejinayay iyo baarlamaankii waaga jiray aadka ugu murmin weye markaa sharciyan su-aalo badan baa ka taagan rasuulku wuxuu odhanayaa heshiisyada ay ka mid yihiin kuwa dawliga oo internationalka iyo heshiisyada keenaya culayska dhaqaale waa in golaha wakiilada loo keeno marka su-aashu mar walba waxay noqonaysaa lagu murmi karaya heshiiskani ma yahay heshiis dawli ama ma yahay heshiis keeni kara culays dhaqaale marka arrinka su-aashu murun badan ka taagan oo aanayna sahlanayn in jawaab la bixiyo waxayna ahayd oo lagaga bixi kari lahaa iyo xeer baarlamaanku sameeyo faahfaahinayo noocyada heshiisyada ay tahay in loo keeno iyaga iyo kuwa ay tahay xukuumaddu inaanay golaha wakiilada u keenin waayo haddii heshiis walba dowladda lagu qasbay inay golaha wakiilada u keento awooddii ay dowladdu lahayd inay shaqo walba qabato ayaa meesha ka baxaysa haddii ay dowladdu heshiisyo badan iska gasho iyadoo aan golaha wakiilada u keenin waxay dhib ku keenaysa xaggii accountability-ga iyo xisaabtanka
waan gartay marka isla su-aashaas oo kale miyaan la odhan karin guddoomiyaha laftigiisu waa xeerkii uu sheegayay waayo waxaan ogeyn guddoomiyaha golaha wakiilada laftigiisu markii uu waraaqda madaxweynaha u qoray in uu madaxweynaha ku yidhi waxaad soo samaysaa xeer lagu maamulo hantida guud marka ma la odhan karaa xeerkaas oo kale weeye waxyaabaha fududeyn lahaa doodan soo afjari lahaa
runtaa weeye waa in la xiraaba xeerka lagu maamulayo hantida maguursada ee qaranka oo ka ballaadhan haamaha shidaalka oo marar badan murano badanina ka dhasheen qaabka loo wareejinayo qaabka lagu tasasi karo go-aanada wareejinta sida loo qaadanayo iyo heshiisyada la gelayo noocadda ay yeelanayaan in xeer laga sameeyo waad ku saxsan tahay waxay ahayd in la sameeyo waana laga gaabiyo dhinacyadoo dhamina way ka gaabiyeen waana fududaan lahayd maanta waayo qodobka 12-aad ee dastuurka oo mabda guud dhigaya in 12-aad sameeyo dastuurka samaysnaa in sharciyaqaanadu ku dulmurmaan ma ahayn xeer gaaro faahfaahinaya inuu jiraa wey ahayd waa runtaa taas
waan gartay dhegeysta kaleo magaalada boosaaso inaga soo biraan khadka telefoonka siinaya bal magacaaga
magacay waxa weeye maxamuud maxamed ismaaciil aada baan u salaamayaa xiriiryaha iyo garyaqaanka xiryaqaanka waxaan anigu su-aasheedu waxa weeye maadaama guddoomiyaha golaha wakiiladu uu sharcigii laalay maadaama uu yacni yiri horeedi way dhammaatay wax soconayaana may jiraan maxaa maanta keenay in baarlamaanku mar labaad keenaan mushin labaad oo ah in laga doodo sharci ma tahay taas
waxa weeyaan sidaa marka horeba sheegay haamaha shidaalka waxa aada iyo aada ugu badan murankeeda siyaasadda ku badan oo waynu xasuusnanaa guddoomiyaha golaha wakiilada sidoo kalena waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn marka mar walba iyaga xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka muran siyaasiya baa ka dhexeeya taasi waxay saameyn badan ku leedahay qaabka ama wadooyinka sharciya dhinacyadu marayaan golahu markii hore go-aan buu soo saaray uu ku laalayo leeyay waxaan ku laalaynay waanu ku diidnay heshiiska ay gashay dowladdu dowladdu waxay ku jirtay inaanay heshiisba gelin hadda waxaa dhacday xildhibaano ka tirsan isla golihii baa soo celiyay arrinkii oo le kii hore waynaan ka tabatagna taasi sharciyan way kakan tahay waxay ku kakan tahay golahu go-aanka uu soo saaray marka hore muu ahayn mashruuc sharci ama wax sharci waajib kaga dhigaya xukuumaddu inay qaadato muu ahayn sababtoo heshiis loo keenay oo ay ka doodeen oo ay laaleen muu jirin marka xaggaa goluhu uu ku saxnaa haddana dhinaca kale oo guddoomiyaha golaha guurta uu ku saxnaa laakiin haddana dhinaca kale in isla golihii iyadoon xukuumaddii aanay ku qasbanayn marka horeba inay qaado haddana isla golihii isla mawduuci inuu mar labaad isla kasadhigii soo celiyay isaguna uu ku khaldiyay marka waxaad moodaa labada dhinacba waxaa in badan hagaya go-aamada siyaasiga ah inay ka dheereynayaan maaragtay inay sharciga ku noqdaan oo markay go-aan siyaasiga ay qaataan dabadeed ayay raadinayaan qodobo sharciga ay ku waafajiyaan doodooda ee marka hore ma dasayaan aniga sida ay muuqata sharciga marka golihii wuxuu hadda ka doodayaa go-aan cusub oo isla xildhibaano keene isla xildhibaano golaha ka tirsan keene marka horena isla xildhibaano golaha kamid ayaa go-aankan gaaraytaasa arrinkii wax ka dhigaysa kakan
guddoomiyaha golaha wakiilada oo kale doodiisa haddaad dhegeysanaysay wuxuu adeegsanayay qodobo kamid a xeer hoosaadka golaha wakiilada oo uu leeyahay kalfadhi gudihii mooshin laba jeer lagama wada doodi karo arrintaasi iyada dooda sharci sidee bay u haysataa
wuu ku saxsanaataa guddoomiye waayo si cabdi u sheegaya qodob inaan isla mawduuc loo keeni karaynin golihii ka wada keeni karaynin waayo waxay tani kasoo horjeesan tahay yacniga nusurka iyo sharafta golaha goluhu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyo isla kalfadhigii dib ugama soo noqon karo oo ma odhan karo haddana go-aankii ka duwan baanu ka gaarayna oo in la ilaaliya golaha maaragtay sharaftiisa la ilaaliya laakiin waxani waa xeer hoosaad waxaa habooneed maanta waxay ahayd inaan goluhu gacanta dee isku qaadin dood ku dhamaystay waxooda iyo wadahadal وهدومز وهي قلها إنه وقلها شعبك مثلا وقلها الضوضاء اللي على الدنيا دبيت مسنيسية هي ديسكشن على السوشيال ميديا مثلا ما أنت دوحة ذلك شعبك هكذا نحني سباحة يعني إني صراحة شو تلان في البدوكي
وانقطع
بحان بدوني وكسحة
واحد شرح رصاد كلا أمر يبروتوكول كحب دقن كأنشحة إنك صد كدواتي حدنا ميزانك أما شرفتي قلها وكيل هذا علاس إنتل إج بيكوي على نيسا مركل أركو shirgudoonki golaha oo isku farasaaraya xilibanada hortoodi xitaa way dhici kartaa mararka qaar xilibanada laftigood inay is farasaaraan marka dhinaca balmaka deegtid anshaxa een sharci ee us ethicska u yaala golaha kale
dib badan bay ku ahay oo dadka dadweynaha daawanaya ee madaxdoodi ahaa ay ka naxayaan marka arkaan in golihii haybada ahaa way maamuska marka madaxweynaha iyo golaha guusada shirgudoonkooda laga yimaado dib dunida iyo shirgudoonka golaha wakiilada ashaa xeelay iyo gacmaha isoo tagaan waa arin wanaagsan miyay inkastoo markii dambe taa ligin ka bixiyay mushaariga sidii bulshada uu kan xeelay laakiin waxa jira Ismaaciil oo qodob laba qodob oo muhiim ah oo muranada soo celinaya mar walba waxay tahay golaha wakiilada tiraa ahaan waxa ku badan mar leeba xisbiga mucaaradka waa waxa ku badan xisbiga talada iyo kulmiye xildhibaanadiisa laakiin gudoomiye waxa uu ah gudoomiyaha xisbiga kasoo xildhibaanka soo jeeda xisbiga wadani oo tiraa ahaan lagaga badan yahay golihi lagaga midka mar walba muran ayaa ka dhaxaynaya gudoomiyihii golaha iyo xubnihii golaha ka tirsanaa ee badankoodu ahaa aqlabiyadda xisbiga talada haya caadiyana normally wadamada caadiga ah baarlamaanada waa inuu qofka talada haya golaha haya yahay qof ka yimi xisbiga ugu badan ama isbahaysi birgoodana wuxuu ku yimi gudoomiyihii isbahaysi iyo kulmiye oo marka labadooda la isku daro tirada ugu badan ee aqlabiyadda keenayaan midka waxaa fikirisa lagu yaalo stability ama deganaanshihii golaha ayaa fadhiyin way gudoomiyihii baa wuxuu ka tirsan yahay xubno minority goobta ku ah taas waa qodob qodobka labaad ee tahay mar labaad in la xasuusnaada waxay tahay mar dhexe oo ay muran dhex maray xisbiyada xisbiga kulmiye xubnaha ku jira golaha iyo gudoomiyaha oo ay doonayeen inay xilka ka qaadaan dhexdhexaadin la gacay oo guursigu gashay ayaa waxay u qaabaysay inaan gudoomiyahan xilka laga qaadi karin bay soo jeediyeen oo go-aankii noqday la saaxo islamarkaana ay go-aanada u qaataan qaab filgudoon ama qaab collective mika nusurkii heshiiska aad i weydiinaysid xerhoosaadka i weydiinaysid aalaa golaha wakiiladu marka uu shaqadiisa qabsanayo uu iskaldhiga dhinaca uu isaga duwa ma maro taasina waa waxyaabaha dhibaatada ku abeexed waayo waa inay mar walba procedureka u yaala ama xerhoosaadka u yaala ay sidiisa u raacaan haddii doonaya inay qodobka bedelaan inay ka bedeli karaan iyaga gacantooda ugu jira marka labadaa qodobba ee taariikhiga ay muddada dheer soo jeetay khilaafaadka iyo muranada ka dhexeeya golaha mar walba fududay
waan gartay inta aanan gabagabada u iman aan dhageystihii dalka hindi joogay ayaa mar kale su-aal qabay bal haddaad ku siiyo su-aasha ugu dambeysay
siduu sheegay garyaqaanku xukuumaddu waxay awood u leedahay inay kireyn karto iibin karto waa loogaa waqtigii dowladii riyaale haamaha shidaha haamaha berbera inay hayeen kooto xukuumaddan ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay noqon doonin kooto cid gaara u xidhan waayo waxay dhacday dad shidaalkanu dib u celiyey xukuumaddu ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay kooto noqon doonin haamaha shidaalka berbera
waan gartay guuleed
sharciyan xukuumadda shaqo kastoo qabanayso midbaa dastuurka ku waajibinaya waanayna tahay inaanay ka beerbeerin wax walba oo dad shacaba lagu wareejinayo waa kow waa inaan koota laga dhigin waa inu furaada waa suuq xor waynaa lambar laba waa inuu noqdaa wax cid kastaa soo codsan karto u tartami karto guddex dhexdhexaadii intay daristo cidda awoodda u leh ee dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ka bixi karta inoo siiyo taas waa waajib murubba xukuumadda looga fadhiya xeer ma jira ha xeer wuu jira xeerkii qandaraaska wuu jira oo dhigaya laakiin xeer si gaara haamaha shidaalka u maamulaya lama sameynin weynaa heedin la sameeyo waayo hantida sidaa u ballaaday haamaha shidaalka kamid yihiin idikadu kamid yihiin eeboodadu kamid yihiin weyna xeerar gaada leeyihiin haddii eeboodado kale si xeerkii dugista hawadaa baarlamaanka hor yaala oo sida loo maamulayo sharaxaya wey kii dekadaha la helaa kii haamaha shidaalka la helaa kii dhulka la helaa waa qabyooyinka laga rabo xukuumadda iyo baarlamaanka inay
buuxiyaan
si muranada siyaasiga ah ee mar walba wuxuu siibanaya sharci ee dabadeedna daldalooyinka sharciga ee jiraa uu u fudaydinaya nahayad inay aadka u murmaan loo daboolo sharcigu noqdo mid dhisma oo la jaanqaadi karo horumarka siyaasi iyo midka dhaqaaleed ee dalku sameynayo maalin walba
waan gartay guulada dad si kooban igu sheegtid dhinac walba laba aragtiyood oo imika laysku hayaa nuxurkan waxaa laiskaga soo horjeedaa waa wareejinta haamaha shidaalka ee berbera oo ayaa labada dhinacba kala taageersanyiin oo doodaasi baarlamaanka iminka ka dhex socotaa waa tii dee in shirgudoonka farsaaro ay xitaa keentay markaad eegtid maxay labada dhinac gar ku kala leeyihiin maxayse ku kala khaldayeen dhinac walba bal haddaad yara eegtid
labada dhinac noqon mar baarlamaanka dhexdiisa bay midi noqonaysaa baarlamaanka dhexdiisa murmaya gacmaha isu qaadaya waa inuu ku noqdaa xeer rashaadkiisa saaca oo halku gacmaha isku isticmaalayo cod iyo hadalku kala baxa taas waxa weeyaan ceeb ay Soomaalidu ku tahay iyadana ku tahay inay iska daayaan falka hadal kuna soo noqnoqon taas waa gudahooda laakiin taamaha shidaalka haddii la doonayo inuu dirso si buluus waa in unsurka siyaasiga laga daayaa waa in la kala saaraa unsurka siyaasiga ama siyaasi ahaan muranka ku jira ee xisbiga mucaaradka iyo muxaafidka isku muuqda gaar la dhiga ta qaanuunka aana gaar la dhiga ta qaanuunka waa la cadda yani gudmada gudub badan igula ma jiro sababtoo ah xukuumadda awoodda u leedahay yani sidan inay wareejiso laakiin xukuumad soo bandhigta oo ay xayeysiisaa oo ay dadka u furaata oo la garanaya habka sharci loo marayo iyo qofka la siinayo sababta loo siiyey wuxuu isagu ku mutay iyo qofka kale ku mutaysan waayey waana siya waa in lagu qancin karaa dadweynaha sababta loogu baahday in cid gaaro lagu wareejiyo marka waa in labada la kala saaraa oo brosijarka sharci in xukuumadda awoodda saartaa inay saacdo dadka siyaasiyan ka hadlayaana ay ka daayaan maaragtay qodobada sharciya siyaasadeeda la isku qabay inkastoo mar walba ay adagtay siyaasadda sharciga in la kala saaro way dadi badan leedahay
dooda kale ee golaha dhex taalla waxaa ka mid a mooshin sharci iyo xeer ka soo baxa golaha wakiilada tusaale ahaan madaxweynuhu ma soo celin karo mooshin loo gudbiyey iyo madaxweynuhu xeer keliya awoodu leeyahay bal taasoo iyana gundhig u ah arrintan murankan ka dhex taagan golaha baarlamaanka
dastuurka cadaynaya madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa mashruuc sharci keliya laakiin go-aanada golahu gaara kuma soo celin karo dhinaca kale go-aanada golahu gaara qasab kuma aha madaxweynuhu inuu fuliyo waxaa qasab ku ah madaxweynuhu inuu fuliyo mashaariicda sharci keliya markaa taa labadoodaba way ku qaldan yihiin sharciga iska indha tiraya madaxweynuhu inuu kusoo celiyo go-aan ay gaareen golahu awoodu male because go-aan sharci maaha mashruuc sharci maaha act maaha siinaya haddii kale way dafranayaa golihii waxaan shaqayn karayn buu noqonaya isla markaana iyagu go-aanada ay soo saarayaan siyaasiga ah mashruuc sharci haddii doonaya hamaha shidaalka ina mamnuucaan in la wareejiyo forever waxay soo saari karaan wax loo yaqaano mashruuc sharci ama xeer ka hadlaya hamaha shidaalka sida loo maamulo oranaya weliga dowlada ee ahaanaya gudaha guudsiduu gudbaya dani madaxweynuhu tegaya madaxweyne markaa muu soo celin karaa muu ansixi karaa inta processka ku jirana haamihii lama wareejin karo wadadaa sharci way u furan tahay golaha wakiilada laakiin wadadan kale sharciyan micno weyn yeelanaysa maaha laakiin kusoo celinta iyana way ku gorday markaa waxaa ka labaduba halkaas inaanay wadadii sharci raacin moor buu badan yihiin siyaasi waxay waana xusuusnaanaa go-aanadooda marka aanay xitaa saameyn sharci lahayn golaha wakiilada saameyn siyaasadeed bay leeyihin waxa golaha wakiilada shacabku kasoo horjeestay madaxweynuhu way ku adkaanaysa inuu ka hor yimaado oo taasaa keenaysa madaxweynuhu inuu doono inuu golihii ka helo taageera dambe laakiin qaanuun ahaan awood badan male go-aanka ay soo saaray
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxay nagaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa guuleed axmed difaac afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee c b a qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa intii barnaamijku socday su'aalo weydiinayay tan iyo intiinu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga teginaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a sidaad idaacadaheennii horeba ku maqlayseen dalka sacuudiga ayaa weli la tacaalaya khasaarihii ka dhashay xaramka maka haddaba wararkii ugu dambeeyey ee maxamed cabdisandheere xalay waxa uu ka waraystay axmed aadan dagaal axmed safiino oo ku sugan magaaladaasi maka
12-kii habeenimo markay imika saacaddu ahayd ayaa dowladda sacuudiga waxay noo ogolaatay ina maydadkii aan u galno ayna soo dhejiyeen sawiraantii iyo magacaantii intii ka hayeen ayay soo dhejiyeen marka hal qof baa kusoo siyaaday 108 xaaji ayay noqdeen ma garatay walaa
waan gartay marka haddii laydin ogolaaday ood soo aragteen maydadkii dadkii ku dhintay xaramka wax soomaaliya dadka soomaalida meeshay doonaan hadegaane wax soomaaliya ku jiray ma aragteen
walaal hal wiiloo maalmahanba aanu ilaa iyo shalay ilaa iyo imaka 24 saacadood aanu raadinaynay baa jira allahu naxariistee oo kasoo xajay magaalada hargeysa somalilan ayaa jira walaalo waxaan ka helnay imaka meydkiisii ilaa iyo intaana waan raadinaynay horena waan u baafinay xaajigaasaanu xaqiiqsanay meydkiisiina anigu aan dul istaagay xaajigaasaana jira wax dhintay imaka ilaa hadda
waan gartay waxaa jiray warar sheegaya in nin kale soomaaliya oo reer kenya wax saa u dhow inuusna ku jiray arrintaa ma la xaqiijiyey weli
walaal sawirkiisa waan aragnay xaaji anuu ku qiyaasnay inuu yahay soomaali kenya kasoo xajay ilaa hadda laakiin ma cadda qaraabadiisi may iman xafiiskii safaaradooda anbaa maxay ciddii manduubka ka ahayd xajka kenya nalamay joogin manay iman marka ilaa hadda anagu ma xaqiijin karnayno inuu yahay qofkaas qof soomaaliya laakiin sawirkiisa uu ekaa nin soomaaliya inuu yahay
waan gartay dawladda Saudiga ilaa imika ma ka hadashay sababta rasmiga ah ee shilka dhalisay?
Walaal, dawladda Saudiga ilaa hadda kuma degdegayso sababta rasmiga ah. Intii hore ee duufaanada Ilaahay qadarkiisa dhacay ee maxay ku yimiday, waxay doonayaan inay ogaadaan wiishkan ma wiish jilicsan buu ahaa, ma danabkan ku dhacay ma xaqiiqa تحقيق رسمية أو دبلوماسية بعد صعودا وحي يمين حرم كي يهلكي دباتوه قد عدي دولد دي سعودي قوريسة بقر سلمان باي يمدي ولي العادي قيسة محمد بن نايف أمير محمد بن نايف ولي العادي قلباد الأمير محمد بن سلمان وها وزيرك الدفاع وزيرك عاصمات كي يساقنو يمدي قروب ساس وقور صعودا أيا ماشي ولا يمدي تحقيق لصبة صعودا وصفي عن الله باريو إلا هدى مركا قرار رسمية دولد سعودي كمو صابحين ما قرأت ولا
waan gartay mas'uuliyiinta dadigu kamid tahay iyo haday jiraan meelo kale oo ay jiraan mas'uuliyiin Soomaalida kala degta gobolada geeska dalalka geeska Afrika iyo gobolada geeska Afrika bal sida aad u wada shaqeynaysaan iyo waxa ay laayeen kadiin ka suura galay hawsha aad ku jirtaan
wallahi walaalow si rasmi ah u wada shaqeynaa maasada dowlad carabiga dhamaan xujeeda dowlad carabiga kasoo xashay si xiriir joogta ah baan leenahay gaar ahaan xujeeda Soomaaliya kasoo xashay iyo kuwa Djibouti dhamaan walaal waan wada shaqeynaa waan wada taaganahay hadda imika waxna la taagan mas'uulka arrimaha xajka ee dowlada Soomaaliya walaalkay Luqmaan ayaa imika isagu laftiisa nala shaqeynaya waxa kale oo nala shaqeynaya si toos ah shaqada ugu la jiray dhamaan shaqaalaha imika iyo diyaaradahi Dal Airlines Juba Airways dhamaan mas'uuliyiintii xajku way nala taagan yihiin walaalo shaqada rasmiyan waan ku wada jirnay afar iyo laatan saacad in ka badan oo soo jeednayna waxaan ka raadinaynay dhamaan goobaha meedad ku yaaleen iyo isbitaalada iyo dhamaan reejida iyo red ifna waan gaarsiinay inay noo baaraan alxamdulillaah rabbil caalamiin 12 kaabinima saacadu markay maraysay ayaa nala ogolaaday inaan galno qolka meedadka oo dawladdu si rasmi ah u shaacisay in la geli karayo la eegi karayo sawiraantiina ay soo dhajiyeen ma garatay
waan gartay ugu dambeyntii dareenka dadka xujaajta ee Soomaalida ah ee imika jooga meesha intii aad ka aragteen sidee u yahay dareenkooda
wallahi dareenka dadku aad buu i faraxsan yihiin aad buu mabsuud u yihiin intii dhimatayna waa loo tahniyeeyay Ilaahay jannadi firdowsa ka waraabiyo dadka meedadka walaal aan arkay dad ay wajigooda ka muuqato inay shuhada ay yihiin oo Ilaahay shahiid ay yihiin ayaa walaal wajigooda ka muuqatay inta walaal imika aan maxay joogtaana aad buu walaal u faraxsan xajkiina waa la sugay qaban qaabada xajka aad u socday ayaa uga socota marka ma garatay
watahay hadigistayaal kaasina wuxuu ahaa أحمد آذن دقال أحمد سفينة والرمي محمد عبد الساندير وكسوك المقال ذا عمك
حتى نوحد كسو دواتان نحو بنتي قنع سيقائي حسين حسن دقاني
كورانتوا عندك استيال كسو دواتا حو بنتينا قنع سيقائي sanadahan dambe waxa gobolada dalka aad ugu soo batay diyaarado duulimaad ku sameeya magaalooyinka waaweyn iyadoo xaruntooduna ay tahay magaalada Muqdisho labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxa ka dhex bilowday tartan u dhaxeeya shirkadaha duulimaadka ka sameeya gobolada Soomaaliya waxana ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ku qaadi jireen Cabdi Fitaax Farax Fiidow oo loo yaqaan Qalloocow waa maamulka ku xigeenka shirkada duulimaadka ee Transom waxa uu barnaamijka ganacsiga ee VOA u sheegay in 400% ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ka qaadi jireen
shirkada Transom Airways kamarigeedu ayaa wuxuu go'aan ku gaareen inuu qiimo dhimis sameeyo si ay umadana u faa'iideysato magaalooyinka aan qiimo dhimis ka sameeyeen waxa kamid ah sida Kismaayo Baydhabo Beledweyne Cabudwaaq Kalkacyo Cadaado gobolada soo dhana ayaa qiimo dhimis lagu sameeyay
markii hore qiimaha aad qaadi jirteen iyo qiimo dhimista hadda markaa sameeyeen waxa aad dadka ka qaadaysaan
amarka hore meesha halkan Beledweyne ka qaadi jirnaa $115 hadda waxaan ka qaadnaa $85 Kismaayo waa ahayd $134 hadda $80 la qaado Baydhabo oo $100 oo la qaado $100 Cadaado oo halkii $130 laga dhigay Kalkacyo oo meesha $140 laga dhigay maxaa la yiraahdaa $100 sidaas ayaa qiimo dhimin oo gobolada dhan ayay Transom ku waaqday Beledweynena $85 ayaa laga dhigay
markii hore inaad qiimo inta la eeg dadka aad ka qaadaan oo qaali ah haddana aad qiimo dhimis ku sameysaan maxay tahay baahida keentay
bismillaah horta sidaad aad ogtahay reer Hiiraan mar walba dulman yihiin xaq siyaasadeed xaq dhaqaale xaq waxaan ku reedaa maadaama reer Hiiraan in badan soo dulmanayn oo Beledweynena la qaaday $115 kaalkacyana la qaaday $100 ayaan hadda ka dhiidhinay oo waxaan go'aan ku gaarnay inay reer Beledweyne ummada ay la mid noqdaan oo dad u soo kaca oo ka yacni ka danqada la helo. Marka waxaa sababay maadaama ay dadku waagi hore ay dhulka aad u mari jireen oo aysan fahamsanayn ganacsiga diyaaradaha iyo duulimaadyada, halkii aan 20 qofood ku duuli jirnay maanta waxay maraysaa inaan 10 ku duulno. Marka sidaas daraateed ayaa shirkadda qiimo-dhimistaas u samaysay maadaama dadka ay fahmeen diyaaradda iyo inay leedahay baahida loo qabay iyo faa'iida ay leedahay ogaadeen, ayaan waxaan sameynay ganacsiga maadaama uu xor yahay inaan annagana aan dadka aan ka dhiidhino oon qiimo-dhimis u sameyno.
Marka magaalooyinka aad tegi jirteen oo aad ii sheegtay, ma jirtaa magaalooyin kale aad qorsheynaysaan inaad dhowaan duulimaadka aad ka bilowdaan?
Waxaa kamid aha meesha la yihaahdo Baardheere, meesha la yihaahdo Bakool oo ah Xudur iyo Wajid, Buulo Bardoon, rajeynayna mustaqbalka haddii airborka uu hagaago. Meelo badan ay jiro kusoo kordhay duulimaadyada inaan ku darno shirkadda Transome ay sameyso.
Maxay tahay waxyaabaha soo kordhiyay xilliyadan dambe duulimaadyada shirkadaha ay ku sameynayaan gobollada dalka ee aanan hore u jirin?
Sida aad og tahay, markii laga soo baxa magaalada Muqdisho oo lasoo aado Beledweyne, wuxuu soo socdaa gaadiidka 3 maalmood ama 2 maalmood oo rafaad badan iyo dhibaato badan, maadaama wadada ay burburtay, dhibaato badan ay dadku ku qabeen, riskina uu dheer yahay. Ayaan waxaan hindisnay inaan marka laga baxa Muqdisho oo Kismaayo aado kale taqriiban waa 500 kilomitir, ku dhawaad 2 isbuuc ayaa mararka qaarkood markuu roob do-o ayaa loo socdaa. Sidaad ogtahay, markii laga soo baxo Muqdisho oo lasoo aado Kaalkacyo, week ayuu qaadanayaa baabuurka ama 2 week, waayo wadadii rafaade roobo jiro, riski badan. Waxaa laga yaabaa qofku asigoo aad u jactagsan inuu tago meeshuu rabay. Marka baahidii ayaan ka dhiidhinoon aragnay inaan maxaan ku rahda meeshaasay baahi ka jirta ganacsi oo duulimaadyo ka sameyno. Marka Beledweyne iyo meesha Muqdisho kale diyaaradu waxay u socotaa 45 daqiiqo. Haddii aad Beledweyne ka baxdo waxaad ka quracanaysaa meesha Muqdisho. Muqdisho ood Kismaayo u duusho yacni waa ka quracan kartaa. Haddii uu falaydka kuu suurto inaad soo noqoto qadada kusoo noqon kartaa. Marka baydhabo kale diyaaradu waxay u socotaa 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo. Gurceel kadalika. Marka waxaad moodaa xoogay inay dadka fududaysteen, safaro fudud ay heleen, kaalimo banaaneed oo ganacsigana looga baahnay duulimaadyada ayaan buuxinay ayaan u arkaa. Transome waxay leedahay sidaad ka warhayso 5 diyaaradood oo 4 Fokker 58 tahay, halna ay jad tahay iyagoo ka howlgala gobollada dalka iyo dibadda oo ah Uganda iyo Nairobi.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane xubinta ganacsiga ayuu nala socodsiinaya qadarka daqiiqadaha aynoo dhimanna. Heestan dabacsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar nala dhageysta.
qaybi sayflaara ama qaan saruugaad daruur midab ku qarisay qaymihiedi lee qof mildan lama amaano qalad luu mahiisi qureshti.
Heestaasi Xasan Aadan Samatar ayaa idaacaddii galabnimo ugu dambeysay anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Furaya, Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud ayaa idiin la socodsiinaya. Sidaasi nabadgelyo.
falaara ama qaan saruubaad daruur midab ku qarisay qaymihiedi lee qof mildan lama amaano qalad luu mahiisi qureshti haweenka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.